Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih informacija. Srbija će ispuniti sve uslove koje pred nju postavlja Evropska unija, ali nikada neće priznati nezavisnost Kosova, izjavio predsjednik Tomislav Nikolić u Atini. Svetska banka želi da značajno poveća podršku Srbiji, saopšteno u vladi. Odbornici Srpske napredne stranke sledeće sedmice odlučuju o prekomponovanju vlasti u Beogradu. Nema razloga za promenu, tvrdi gradonačelnik Dragan Đilas. Danas je Međunarodni dan borbe protiv fašizma i antisemitizma u znak sećanja na žrtve kristalne noći 1938. godine. Na teniskom turniru u Londonu Novak Đoković igra protiv Tomaša Berdiha. Fudbal reprezentacija Srbije plasirala se u osminu finala svetskog prvenstva. Sutra sunčano, jutarnja temperatura od minus 2 do 5, najviša dnevna od 12 do 16, u Beogradu 15 stepeni. Predsednik Srbije Tomislav Nikolić sastao se na početku posete Grčkoj sa predsednikom te zemlje Karolosom Papuljasom. Nikolić je posle ovog susreta izjavio da će Srbija ispuniti sve uslove koje Evropska unija pred nju postavlja, ali da nikada neće priznati nezavisnost Kosova. Predsednik Papuljas je naglasio da Grčka podržava evropski put Srbije i da je osnovna politika te zemlje stabilnost i mir u širem regionu Balkana. Iz Atine, Majda Šimunec.
Srbija i Grčka vezane su tradicionalnim prijateljstvom, naše istorije su isprepletane i uvek ćemo biti upućeni jedni na druge, izjavio je u Atini predsjednik Srbije Tomislav Nikolić posle susreta sa svojim domaćinom, predsjednikom Grčke Karolosom Papuljasom. Nikolić je naglasio da dve zemlje nemaju ni jedno otvoreno pitanje i da će Srbija učiniti sve da opravda poverenje i podršku koju joj pruža Grčka na evropskom putu i u odbrani suvereniteta i teritorijalnog integriteta.
Srbija će ispuniti sve uslove koje Evropska unija postavlja za članstvo i Srbija će opravdati Grčko zauzimanje za suverenitetom Srbije. Srbija nikada neće priznati nezavisnost Kosova. Srbija će pomoći i Grčkoj da, ukoliko Grčka želi da reši neke svoje probleme, imamo prijateljstva, ugleda i poverenja da možemo da pomognemo da se narodi koji nisu posvađani između sebe izmire.
Istakavši da se Grčka zalaže za mir u regionu i konsolidaciju odnosa među državama, Karolos Papuljas je rekao da će Grčka nastaviti da pruža podršku Srbiji na njenom evropskom putu, podsjetivši na 130 godina tradicionalno dobrih diplomatskih odnosa između Beograda i Atine. On je zaključio da će, uprkos teškoj situaciji, Grčka nastaviti da jača bilateralne ekonomske odnose sa Srbijom, kao i dalje razvoj investicija, po kojima je ova zemlja treći partner Srbiji. Nastavljajući prvu zvaničnu posetu Grčkoj, predsjednik Tomislav Nikolić je položio venac na spomenik nezvanom vojniku na platou ispred zgrade parlamenta, a potom se kratko sastoji sa predsjednikom Skupštine Evangelisom Meimarakisom. Također predsjednik Nikolić je u ambasadi Srbije razgovarao sa članovima Grčko-Srpskog poslovnog savjeta, dok je za popodne predviđen susret sa premijerom Andonisom Samarasom.
Svetska banka želi da značajno poveća podršku Srbiji, istaknuto je u razgovoru premijera Ivice Dačića sa članovima delegacije Svetske banke koju predvodi Jane Armitage, direktorka i regionalni koordinator za jugoistočnu Evropu. Svetska banka, naglašeno je, spremna je da podrži razvoj ekonomije, posebno poljoprivrede i energetike, ali i strukturne reforme u zdravstvu i obrazovanju. Kako je rečeno, Svetska banka visoko ocenjuje ekonomske mere koje primenjuje vlada.
I ministar financije i privrede Mlađan Dinkić potvrdio da je direktorka Svetske banke Jane Armitage veoma zadovoljna rešenjima koje Srbija predložila. Najavio da je Svetska banka spremna da do kraja godine uplati Srbiji 100 miliona dolara jer je naša zemlja ispunila sve uslove prema aranžmanima koje je imala sa tom bankom. Dinkić kaže da će Svetska banka odobriti sredstva Srbiji ukoliko Međunarodni monetarni fond bude dao pozitivnu ocenu.
Inače, zvanični razgovori sa delegacijom Međunarodnog monetarnog fonda počinju u Beogradu utorak 13. novembra. Ministar Mlađan Dinkić izjavio je da će sledeće nedelje sa misijom razgovarati o srednjoročnim reformama koje vlada planira, a da bi pregovori o novom aranžmanu trebalo da počnu tek krajem januara ili početkom februara. Vlada je spremna da sarađuje sa MMF-om, ali ne prihvata uslovljavanje, kaže Dinkić, dok sagovornici naše emisije talasanje upozoravaju da su ekonomske prilike u Srbiji uvek bile stabilnije, a političari odgovorniji kada je postojao aranžman sa fondom. Detaljnije Milica Rilak.
Ministar financija i privrede Mlađan Dinkić kaže da će novembarski susret sa misijom MMF-a biti posvećen analizi predloga budžeta i pratećih zakona, čiji je cilj smanjenje nepotrebne potrošnje države, povećanje poreskih prihoda i poboljšanje poslovnog ambijenta. Eventualni aranžman nam treba da bismo te planove sproveli u delo, rekao je Dinkić.
Ukoliko MMF želi da podrži naš program strukturnih reformi i naš program fiskalnih reformi, mi hoćemo s njima da idemo u aranžman, ali da to ne budu nikakve uslovljavanja. Dakle, želimo da zajedno sarađujemo ukoliko je to u interesu Srbije. Mi sami znamo šta treba da uradi, svaka njihova pomoć je naravno dobrodošla i ako se oko toga dogovorimo, mi ćemo taj program napraviti.
Aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom potreban nam je kao garancija da političari neće vući samo popularne, nego i neophodne reformske poteze, izjavio je ekonomista Ljubomir Mađar. Kao primjer, on navodi činjenicu da je raskid saradnje sa MMF-om Srbiju ove godine koštao približavanja bankrotu zbog prekomerne potrošnje.
Kad god je postojao aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom, bilo je više reda u vođenju naše ekonomske politike i ja bih bio zadovoljan i potpisao bih kad bi se to tražilo od mene, da im taj aranžman uopšte ne prestaje, jedino tako možemo da se zaštitimo od politike koja se ponaša zaista destruktivno.
Ekonomista Nikola Fabris podsjeća da osim postavljanja granica državne potrošnje, aranžman sa MMF-om znači i da su dostupne povoljne pozajmice te institucije, a oporavio bi se i kreditni rejting. Ne sme međutim da se ponovi situacija s početka godine, kada je MMF zamrzao aranžman zato što Srbija nije ispunila obaveze, upozorava Fabris.
A nije teško zaključiti aranžman sa MMF-om, teško ga ispuniti. I mislim da ne bismo smeli da drugi put dođemo u situaciju da zaključimo aranžman sa MMF-om i na kraju da ne ispunimo ono što je dogovoreno, jer bi to imalo veliki negativan uticaj na međunarodni imidž i kredibilitet Srbije na financijskim tržištima.
Šef Kancelarije Međunarodnog monetarnog fonda u Beogradu Bogdan Lisovolik nedavno je potvrdio da će pregovori o sklapanju aranžmana početi tek u januaru ili februaru. Također je rekao da bi eventualni aranžman sadržao niz strukturnih mera. Fond se u Srbiji inače zalagao za poresku i reformu penzijskog sistema.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Odbornici Srpske napredne stranke u Skupštini Beograda ponovili su da će ta stranka sledeće sedmice odlučivati o prekomponovanju vlasti u gradu i doneti zaključke sa kojima će izaći pred potencijalne partnere. U DSS-u očekuju poziv naprednjaka, dok je PUPS, koji je do sada bio čvrsto uz demokrate, sada spreman za pregovore sa Srpskom naprednom strankom. O tome Sandra Cvijanović.
Šef naprednjaka u Beogradskom parlamentu Aleksandar Jovičić ponovio je da će rukovodstvo te stranke sledeće nedelje razmatrati mogućnost promene vlasti u Beogradu. Vrh stranke će se, kaže on, baviti i ubeđivanjem odbornika PUPS-a da pređu na njihovu stranu. Na pitanje kako će preslikati vlast u Beogradu po republičkom modelu kada nemaju dovoljan broj odbornika, Jovičić je najavio odgovor tek za nedelju dana.
Zašto sumnjate da nemaju dovoljno?
Sačekajte nedelju dana pa ćete dobiti taj odgovor. U ovom trenutku ne bavimo se samo matematikom, nego se bavimo i voljom građana, bavimo se time šta građani žele u gradu Beogradu. Da li žele vlast koja se zadužuje u kontinuitetu ili žele promene.
Ono što mogu da vam kažem, a to je svakako da ćemo osluškivati volju građana. Napravit ćemo detaljnu analizu da li su zadovoljni trenutnom vlašću u Beogradu i donećemo veoma brzo zaključak kako ćemo dalje da djelujemo.
Nije na meni da ocenjujem kako ćemo ubediti PUPS, time će se baviti vrh naše stranke.
PUPS će razgovarati sa naprednjacima, ali za tu stranku je važno da koalicija u kojoj se nalaze ostvaruje dobre rezultate u socijalnoj politici, tvrdi šef odborničke grupe te stranke Profir Rančić.
Mi ćemo se opredeljivati u skladu sa našim interesima i onako kako odluče naši organi. Jeste, pokreće se ovo pitanje promjene vlasti, razgovarat ćemo, vidjet ćemo, a oni nude šta hoće. Pa zavisno od toga šta budu ponudili, mi ćemo se opredeljivati. Ne znam, bio sam prilično jasan.
Predsjednik Skupštine grada i funkcioner socijalista Aleksandar Antić smatra da nije dobro da se stalno podiže tenzija oko funkcionisanja grada.
Mislim da i nije tema za pitanja svakog pojedinačnog odbornika šta misli o tome, zato što Beograd nije ipak jedino isključivo lokalno pitanje. To je političko pitanje par excellence i o tom političkom pitanju pretpostavljam da će raspredati najviši organi svih političkih stranaka.
Gradonačelnik Beograda Dragan Đilas poručio je da vlast u Beogradu nije napravljena na principima podele plena, nego na ideji i postignutim rezultatima. On je uveren u opstanak aktuelne koalicije.
Imamo vrlo čvrst koalicijni sporazum sa partijom Udruženih penzionera Srbije. Imamo jedan dogovor sa SPS-om s kojim nikad nismo ni potpisivali koalicijni sporazum. Funkcionišemo kao vlast i ne vidim nijedan razlog da nešto što je vrlo jasna volja građana bila glasanja za rezultate u prethodne 4 godine sad bilo ko na bilo koji način menja. Ja kao gradonačelnik ne primim kompromise, to ste vjerojatno već navikli. Nema kompromisa o promjenama ove politike, neće biti ni kompromisa u daljem razvoju grada Beograda.
U DSS-u očekuju poziv naprednjaka i nadaju se promjenama u Beogradu u što skorijem roku.
Beogradski odbor Srpske napredne stranke optužio je Demokratsku stranku da je na svim nivoima zasnovana na plenu i otimanju novca građana i da tu stranku jedino interesuju njihove fotelje i isključivo ih plaši otkrivanje korupcionaških afera. U saopštenju Gradskog odbora naprednjaka navodi se da su prethodnih godina život u Beogradu opteretile brojne afere poput rekonstrukcije bulevara Kralja Aleksandra, izgradnja pristupnih saobraćajnica Mosta na Adi i, kako tvrde, pljačka novca kroz javne nabavke u gotovo svim javnim preduzećima.
Prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić poručio je na svojoj Facebook stranici povodom 100 dana rada vlade svima koji su državnim parama stvorili svoje imperije, da se ne isplati krasti i da će kad-tad pravda doći po svoje. Siguran sam u to da ćemo u vladajućoj koaliciji i vladi postići dogovor o najefikasnijem načinu obračuna s onima koji su zemlju razorili, napisao je u poruci prvi potpredsjednik vlade. Prethodno u intervju Novosadskom dnevniku Vučić je najavio da Srbija razmišlja da promeni ustav i krađu državnih para proglasi kriminalom koji ne zastareva, ali i o načinu na koji da se sprovede zakon o poreklu imovine.
Ministar poljoprivrede Goran Knežević saopštio je da neće tužiti državu Srbiju jer, kako je rekao, nisu građani krivi za bahatu i korumpiranu vlast Demokratske stranke, čiji je jedini cilj bio razaranje društva i kompromitovanje ljudi koji su iskreno želeli da Srbija napreduje. Podsećajući da je proveo nezakonito u pritvoru 13 meseci, trpeo najteže javne uvrede, klevete i poniženja, Knežević je u pisanoj izjavi naveo da želi da te muke ostanu samo jeziva uspomena na vreme koje se u Srbiju više ne sme vratiti.
Ministar građevine i urbanizma Velimir Ilić negirao jutros da je suvlasnik staračkog doma u Kačulicama kod Čačka i naveo da je vlasnik tog doma njegova ćerka. Ilić je našoj televiziji rekao da je na toj lokaciji započeta izgradnja kardiocentra, ali da je gradnja stopirana i da bi se objekat stavio u funkciju, njegova ćerka otvorila starački dom. Mediji su preneli da je ministar Ilić prikriveni posjednik najvećeg privatnog doma za smeštaj starih u Srbiji, a da se kao formalni vlasnik u registru vodi njegova ćerka Natalija. Kako se navodi u medijima, prema ugovoru koji su njih dvoje potpisali, Verimil Ilić će uzimati 80% dobiti doma, a njegova ćerka Natalija tek 20% profita.
U svetu i Srbiji danas se obeležava Međunarodni dan borbe protiv fašizma i antisemitizma u znak sećanja na žrtve kristalne noći. Nasiljem na nemačkim ulicama 9. novembra 1938. godine vlast Adolfa Hitlera započela je pogrom Jevreja koji je kulminirao tokom Drugog svjetskog rata. Uprkos tome što se ljudska prava danas poštuju u većem delu sveta, opasnost od pogubnih ideologija kao što je fašizam još uvek postoji. Stručnjaci upozoravaju da i u Srbiji ima grupa koje propagiraju netrpeljivost, a obaveza države je, kako kažu, da ih u tome spreči. Đuđice Dragaš.
Antisemitizam proističe iz specifičnog odnosa prema manjini, prema drugima i različitima. Te ideje starije su od fašizma koji ih je preuzeo i razvio do čudovišnih razmera, kaže istoričarka Dubravka Stojanović. Ona podsjeća i da je jedan od okidača kojim su pokrenuti mehanizmi mržnje u celom svetu bila ekonomska kriza u tadašnjoj Nemačkoj.
Ta kriza je bila okidač zbog toga što u njoj ljudi od neke beznadežnosti u kojoj se nađu najlakše se nekako uhvate baš mržnje, čini im se da je to neko rešenje, čini im se da su našli krivca zašto je njima tako loše. Nažalost i vlasti same često upravo koriste te slabosti društva i tu mržnju da bi kao neki ventil olakšali svom društvu.
Ni svet, ni Srbija, ni danas nisu imuni na pogubne ideologije, a ključ za uspešnu borbu protiv fašizma je u rukama države, kaže Stojanovićeva.
Pitanje fašizma i antifašizma je nešto što mora biti jasno, tu ne može biti nejasnih granica i mogućnosti da se rehabilituje svakoga dana kada to novim vlastima padne na pamet. To je pitanje jednog konsenzusa u društvu, ali i u intelektualnoj i političkoj eliti, da se takve stvari ne smeju prosto dovoditi u pitanje.
Nivo tolerancije i poštovanja ljudskih prava u Srbiji je znatno unapređen, ali kako kaže direktor Kancelarije za ljudska i manjinska prava Dušan Ignjatović, na tome i dalje mora da se radi.
Ono što se jednom dogodilo može se dogoditi ponovo. Situacija u Srbiji je mnogo bolja nego što je bila pre 20 godina, ali sa druge strane veoma je lako da stvari odu na gore. Tako da je ovo nešto na čemu mora stalno da se radi, o čemu mora stalno da se vodi računa i moramo naprosto pokušavati da napravimo nekakve male korake i da to sve poboljšamo.
Međunarodni dan borbe protiv fašizma i antisemitizma ustanovljen je u znak sećanja na 9. novembar 1938. godine, kada je u više nemačkih gradova ubijeno 90 Jevreja, a više od 20.000 uhapšeno i deportovano u koncentracione logore. Događaj, nazvan Kristalna noć zbog polomljenog stakla na izlozima prodavnica čiji su vlasnici bili Jevreji, bio je uvod u holokaust u kojem je stradalo više od 6 miliona ljudi.
Obeležava se dan oslobođenja Novog Sada u Prvom svetskom ratu. Centralnoj manifestaciji i svečanom dočeku počasne čete garde na Trgu slobode prisustvovao je prvi potpredsednik vlade i ministar odbrane Aleksandar Vučić. Gradonačelnik Miloš Vučević i predsednik Skupštine grada Siniša Sević položili su venac na spomenik srpskim borcima poginulim u ratovima od 1912. do 1918. godine. Iz Novog Sada Bojana Karavidić.
Ovo je prvi put da Vojska Srbije učestvuje u obeležavanju dana oslobođenja Novog Sada u Prvom svetskom ratu. Gradonačelnik Miloš Vučević rekao je da su mnogi dali živote da bismo živjeli u slobodi i da će građani Novog Sada uvek obeležavati ovaj datum. Prvi potpredsednik vlade i ministar odbrane Aleksandar Vučić, obraćajući se Novosađanima, istakao je da je ovo veliki dan za Novi Sad, Vojvodinu i Srbiju i da je ovo prvi put na dan 9. novembra da se na ovom mestu, na Novosadskom trgu slobode, zajedno nalaze predstavnici grada i države. Umeli smo da uvidimo gde smo grešili i da izvučemo pouke, rekao je Vučić, a pouka je zajednička budućnost svih nas u Srbiji. Posle ovih obraćanja Novosađanima, počasna četa garde Vojske Srbije na Trgu slobode u Novom Sadu izvela je svečanu vežbu povodom dana oslobođenja Novog Sada u Prvom svetskom ratu. Ovom događaju nisu prisustvovali predstavnici pokrajinske vlade.
Hvala, bilo je to Bojana Karavidić, naš reporter iz Novog Sada, a u 15 časova i 17 minuta posjetimo na najvažnije vesti. Srbija će ispuniti sve uslove koje pred nju postavlja Evropska unija, ali nikada neće priznati nezavisnost Kosova, izjavio predsjednik Tomislav Nikolić u Atini. Svetska banka želi da značajno poveća podršku Srbiji, saopšteno u vladi. Odbornici Srpske napredne stranke sledeće sedmice odlučuju o prekomponovanju vlasti u Beogradu. Nema razloga za promenu, tvrdi gradonačelnik Dragan Đilas. Danas je Međunarodni dan borbe protiv fašizma i antisemitizma. Na teniskom turniru u Londonu Novak Đoković igra protiv Tomaša Berdiha, a futsal reprezentacija Srbije plasirala se u osminu finala svetskog prvenstva. Sutra sunčano, jutarnja temperatura od minus 2 do 5, najviša dnevna od 12 do 16, u Beogradu 15 stepeni. Iako je uragan Sandy prošao, njegove posledice i dalje se osjećaju. U Njujorku radi svaka četvrta pumpa, pa je gradonačelnik tog grada, Michael Bloomberg, najavio prodaju goriva po principu par-nepar. Prema njegovim rečima, vozila čije se registarske tablice završavaju neparnim brojem, moći će da kupuju benzin neparnim danima u mesecu, dok će ista situacija biti sa parnim brojevima i parnim danima. Detaljnije Nevena Kostadinović.
Izgleda da priroda ne prestaje da kažnjava stanovnike Njujorka i New Jerseya. Samo nedelju dana posle razornog uragana Sandy, snežna oluja oborila je kablove dalekovoda i prisilila mnoge ljude da ponovo napuste svoje stanove. Vetar duva brzinom od 100 km na sat, ceo region zavejao je sneg, a 300.000 domova je i dalje bez struje. James Warren iz New Jerseya jedan je od onih koji ponovo traži spas od nevremena van svoje kuće.
Sneg je poslednja stvar koju smo očekivali ili priželjkivali, ali i to je bolje nego kiša i vetar zajedno. Sve je loše, ne treba nam ništa od toga. Sneg nas je zaprepastio. Snow was a
shock, yes. Svima koji se smrzavaju na temperaturi ispod nule, bez vode, gasa i struje, ne pruža utehu činjenica da žive u državi koja je najveća ekonomija sveta.
Moja ćerka ima samo 3 godine. Umotala sam je u ćebe i nije mi preostalo ništa drugo nego da je stavim između muža i mene, da je svojim telima zagrejemo.
Grad Njujork i federalne vlasti u poslednjih 6 dana podelile su preko 1,5 milion obroka ugroženima, 100.000 flaša vode, kao i 86.000 ćebadi, rekao je gradonačelnik Njujorka Michael Bloomberg.
Samo 25% benzinskih pumpi je otvoreno. Vozači su još uvek u redovima, napetosti rastu, naročito kada se ima u vidu da ovo može potrajati nekoliko nedelja. Zbog toga uvodimo sistem kojim ćemo smanjiti redove i omogućiti vozačima bržu kupovinu goriva.
Pored toga, većina benzinskih pumpi ograničila je kupovinu goriva na $40 po kupcu. Restriktivnim merama nisu obuhvaćena taksi vozila i vozila službi za hitne intervencije. Kompanije United Airlines i American Airlines privremeno su otkazale sve letove sa 3 njujorška aerodroma, a gradske vlasti su pozvale stanovništvo Njujorka i New Jerseya da se evakuiše iz naselja blizu vode.
U Pragu počinje 58. godišnje zasedanje parlamentarne skupštine NATO-a na kojem će do 12. novembra 350 poslanika iz zemalja članica i partnera razmatrati na koje bi izazove trebalo da se orijentiše alijansa u trenutku kada su mere štednje sve oštrije, a vojni budžeti sve manji. Poslanici će u naredna 2 dana raspravljati o situaciji u arapskom svetu, pre svega u Siriji, saradnji sa Rusijom i problemu izbeglica u oblasti Mediterana. Delegaciju Srbije na zasedanju u Pragu predvodi Igor Bečić.
Ruski predsjednik Vladimir Putin postavio je general pukovnika Valerija Gerasimova na mesto načelnika generalštaba oružanih snaga Ruske federacije. Gerasimov je na to mesto zamenio generala Nikolaja Makarova. Kako je saopšteno iz kabineta predsjednika Rusije, Makarov je smenjen i sa mesta prvog zamenika ministra odbrane, a smenjen je i Aleksandar Sukorukov sa mesta zamenika ministra odbrane. Kako prenosi Itartas, predsjednik Putin je također imenovao Arkadija Bakina za prvog zamenika ministra odbrane.
Izraelski ministar odbrane Ehud Barak optužio je Hamas za eksploziju u tunelu duž granice s pojasom Gaze i zapretio da će se Tel Aviv osvetiti. Vojno krilo Hamasa preuzelo je odgovornost za eksploziju nekoliko časova posle pogibije palestinskog dečaka od izraelske vatre pored grada Khan Yunisa. Izraelska vojska je saopštila da je taj tunel jedno od najvažnijih otkrića poslednjih godina jer je pronađena velika količina eksploziva.
Oko 30.000 Argentinaca protestovalo je u centru Buenos Airesa nezadovoljni zbog inflacije, kriminala i korupcije. Demonstranata je bilo i na brojnim trgovima širom Argentine, uključujući veće gradove kao što su Kordoba, Mendoza i La Plata. A skupova je bilo ispred argentinskih diplomatskih predstavništava u svetu od Čila do Australije.
Jedna vest iz regiona, crnogorski predsjednik Filip Vujanović poverio je mandat za sastav nove vlade Milu Đukanoviću, lideru Demokratske partije socijalista. Ukoliko ponovo bude izabran za premijera, to će biti 6. put da se Đukanović u poslednje 2 decenije nađe na čelu vlade Crne Gore, a u tom periodu jednom je bio i predsjednik te države. Ministarstvo energetike, razvoja i životne sredine potpisalo je sa 30 domaćih preduzeća ugovor o distribuciji gasa potrošačima. Na taj način Srbija gas dobija konkurenciju, a potrošači pravo izbora. Detaljnije Nataša Ćimović.
Ministarka energetike Zorana Mihajlović je po potpisivanju ugovora sa distributerima rekla da su sada stvoreni preduslovi za liberalizaciju tržišta gasa.
Ono što građani odmah dobijaju čim postoji liberalizacija i čim postoji konkurencija, to je pouzdano snabdevanje i kvalitet snabdevanja. E, to je cilj.
Tržišna utakmica je i za predsjednika udruženja distributera gasa Milana Dragosavca cilj ka kome se ide. Ima još posla za vladu da pripremi pravila igre, donese socijalne karte, a Agencija za energetiku izmeni tarifni sistem.
Mi nismo rekli da ćemo biti bolji od Srbija gasa, rekli smo kad se otvori tržište gasa u Srbiji da će svi kupci moći da biraju svog snabdevača. Krajnji kupac će moći direktno da ugovara gas sa najpovoljnijim snabdevačem koji se pojavi na tržištu Srbije.
Što se tiče Srbija gasa, ministarka Mihajlović je rekla da je ta kompanija u ozbiljnim finansijskim problemima, ali da neće biti privatizovana. Čekaju je dubinske reforme.
Svakako ćemo se pozabaviti restrukturiranjem u nekoliko faza. Pitanje je ćerka kompanije Srbija gasa koje svakako postoje, koje moraju da obavljaju svoju delatnost, a ta delatnost nema apsolutno nikakve veze sa delatnošću Srbija gasa i svakako da opterećuju metar kubni gasa svakog potrošača. E, zbog toga ćemo u prvoj fazi rešiti pitanje tih preduzeća, a potom krenuti krenuti dalje u ono što se zove promjene u samom Srbijagasu.
Izvršni direktor za investicije Srbijagasa Jovica Budimir tvrdi da razloga za zabrinutost nema. Kompanija neće propasti.
Mi ne posustajemo u našim mislim aktivnostima, posebno jer je predviđena izgradnja gasovoda Južni tok, koji će u narednom periodu obezbediti, znači, i pojačane kapacitete na teritoriji cele Republike i, što je najvažnije, svi potrošači na teritoriji Republike Srbije moće troše gas.
Parlament je inače juče dao garancije za zaduženje Srbija gasa za 190 miliona evra.
Uvođenje sistema socijalnih karata u Srbiji omogućilo bi, prema procenama stručnjaka, pravedniju raspodelu novca iz državnog budžeta koji se odvaja za potrebe najugroženijih građana. Njima su preko potrebne povlašćene cene komunalnih usluga i osnovnih životnih namirnica, što je u praksi izvodljivo tek posle uvođenja sistema socijalnih karata. O tome Ivan Jovanović.
Nadležna ministarstva trenutno proučavaju modele po kojima sistem socijalnih karata funkcioniše u drugim državama. Šef poslaničke grupe Socijaldemokratske partije u Skupštini Srbije, Milorad Mijatović, kaže da taj sistem treba da obezbedi pravedniju raspodelu novca za pomoć najugroženijim građanima.
Imamo ovo malo sredstava koje izdvajamo za socijalna davanja, moramo rasporediti tamo gde su neophodna, da imamo i znamo socijalnu sliku Srbije. To će nam dati i dalje pretpostavke i da kreiramo poreze. Uvek bogatiji moraju više da ponesu, a kod nas je izgleda obrnuta situacija, da u krizi najviše plaćaju oni koji imaju najmanje.
Najavljeno uvođenje sistema socijalnih karata podržava i predsednik Konfederacije slobodnih sindikata Ivica Cvetanović.
Ne verujem da su tu neke velike uštede, ali smatram da treba da se definiše koji broj ljudi je socijalno najugroženiji i da to svi mi znamo i to je i poruka sindikata da vlada to što preuradi.
Sociolog Darko Marinković sa druge strane tvrdi da Srbija kasni sa uvođenjem sistema socijalnih karata.
Imamo 5-6% besmisleno bogatih, a svi ostali su u različitim stepenima siromašni. Nešto nije u redu sa tim sistemom. Priča o socijalnim kartama, komadić te priče, uspostavljanja vladavine prava, socijalna politika ne sme da olenji ljude. Ne sme država da ti bude mama koja ćeš da plačeš na ramenu.
Kada u Srbiji proradi sistem socijalnih karata, tek tada će u praksi biti izvodljivo da najugroženiji građani plaćaju komunalne usluge i osnovne životne namirnice po povlašćenim cenama.
Još jedan sindikalni protest u Beogradu.
Radnici industrije mašine i traktora, nezadovoljni ukidanjem subvencionisanja proizvodnje, održali su jednočasovni protest u Beogradu sa kojeg su zatražili sastanak sa premijerom Srbije i resornim ministrom. Sekretar samostalnog sindikata metalaca Srbije Ljubodrag Cvrkotić rekao je da će radnici, ukoliko do sastanka ne dođe do 15. novembra, stupiti u generalni protest ispred zgrade vlade Srbije. Kako je naveo, radnici IMT-a traže da se subvencioniše kupovina traktora te industrije.
Odbornici Skupštine grada Beograda imenovali su nekoliko direktora javnih gradskih preduzeća i razrešili dužnosti prethodne direktore. Među ostalima dužnosti je na lični zahtev razrešen i dosadašnji direktor pozorišta Atelje 212 Kokan Mladenović, a završioca dužnosti direktora tog pozorišta na najduže godinu dana imenovana je Ivana Dimić. Udruženje likovnih umetnika Srbije već nekoliko meseci ima dve uprave, staru koja je razrešena, a koja to ne priznaje, i novu koju je inicirala vanredna skupština, a koje se osporava čak i pravo na ulazak u prostorije ULUS. O tome Ljiljana Mandić.
Radno predsjedništvo vanredne skupštine ULUS-a sazvalo je konferenciju za novinare kako bi obavestilo javnost o situaciji u kojoj se i dalje nalazi to udruženje. Tokom leta, naime, održana je vanredna skupština ULUS-a do koje je došlo zbog višegodišnjeg nezadovoljstva radom uprave udruženja i zbog sve težeg položaja članova udruženja. Na vanrednoj skupštini smenjeno je tadašnje rukovodstvo koje do danas tu odluku nije priznalo, a na izbornoj skupštini u oktobru izabrano je novo rukovodstvo. Radno predsjedništvo obratilo se Transparentnosti Srbije i Agenciji za privredne registre, kaže Dragoslav Krnajski.
Stvari se odvijaju u nekom procesu koji produžava rokove za odgovor same agencije, jer se ispostavlja da u stvari svakim novim dokumentom koji podnosimo agencija produžava taj rok odgovora.
Obratili su se i Ministarstvu pravde i Ministarstvu kulture.
Više se sugestijom da se one potrude da u stvari ovaj proces okonče u nekim, naravno, zakonskim rokovima, ali sa nekakvom vrstom hitnosti, kako bi na kraju bila stavljena tačka na ovo sve što se dešava unutar našeg udruženja.
Nastavak izborne skupštine ULUS-a zakazan je za 17. novembar, a i danas je bilo pokušaja da se konferencija za novinare u galeriji ULUS-a prekine.
Prelazimo sada i na sport. U središtu pažnje tenis, futsal i košarka. Miroslav Nešić.
U ovim trenucima počeo je teniski meč Novak Đoković, Tomaš Berdih. Reč je o Masters kupu u Londonu. Đokoviću je dovoljno da osvoji set i da se plasira u polufinale. Popodne i tokom večeri očekuje nas zanimljiv sportski program. U derbiju 6. kola vaterpolo šampionata države sastaće se Crvena zvezda i Partizan. Meč će početi u 17 časova i 15 minuta na beogradskom Tašmajdanu, a bit ćete u prilici da čujete i javljanja našeg reportera. Naš reporter bit će i na utakmici Evrolige između košarkaša Partizana i nemačkog Bamberga u hali Pionira. Duel će početi u 20 časova i 45 minuta. Najzad futsal. Svetsko prvenstvo na Tajlandu, posljednja utakmica u grupi Srbija-Češka 2-2. U ponedeljak u osmini finala naš državni tim će igrati sa Argentinom.
Sedmica, nedelja, 11. novembar. Socijalna slika Srbije u trouglu sindikati, poslodavci, država. Novi predlog zakona, štrajk može, ali ne na ulici. Nedelja, 11. novembar, od 10 sati, Radio Beograd 1.
Eko.
A šta misliš da stavimo plakar ovde?
Ne, polica ispod prozora.
A šta ćemo u ovom uglu?
I kada mislite da ste sve isplanirali do detalja, desi se da vam baš nešto ključno nedostaje. Šta vam nedostaje? Sajam nameštaja na Beogradskom sajmu od 12. do 18. novembra. Dođite nam u goste.
Viadrus. 11 godina uzastopno najprodavaniji liveni kotao na srpskom tržištu u ponudi i sa gorionikom na pelet. Ekonomičan, dugotrajan, pouzdan. Raspitajte se kod portala na telefon 019-424243, ko vam je najbliži prodavac Viadrus kotlova na čvrsto gorivo. Viadrus kotlovi, najprodavaniji liveni kotlovi.
Eko.
Prema posljednjim merenjima u Nišu je 10, u Novom Sadu 12, u Beogradu 13 stepeni. Stiže nam i sezona gripa. Ministarka zdravlja Slavica Đukić-Dejanović rekla je da će sledeće sedmice početi vakcinacija građana protiv sezonskog gripa. Istakla je da se kompletna količina vakcina protiv gripa uvozi jer nemamo sopstvenu proizvodnju i dodala kako se nada da će u perspektivi Institut za virusologiju, vakcine i serume Torlak imati određeni program za proizvodnju vakcina. Kako nas vreme očekuje sutra?
Mestimično maglovito, jutro sa mrazom, tokom dana sunčano. Duvaće slabi i umeren jugoistočni veter. Jutarnja temperatura od minus 2 do 5, najviša dnevna od 12 do 16 stepeni. U Beogradu ujutru magla, tokom dana pretežno sunčano. Veter slabi i umeren. Jutarnja temperatura oko 5, najviša dnevna 15 stepeni.
Služali ste novosti dana, urednik vesti je Nebojša Nikolić, tonmajstor Vladan Bjelica, spiker Vera Vasiljević, producent Zoran Panić. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, sledi sportski žurnal u kojem vas očekuje Miroslav Nešić.